Түрлі үдеріс кезінде заттар басқа затқа өзгеруі мүмкін. Басқа зат алу үшін затты қыздыруға, ерітуге, кейде араластыруға болады. Кейбір заттар қоспаның құрамында болса да, өз қасиетін жоғалтпайды. Ал кейбіреулері басқа заттармен әрекеттесіп, өз қасиетін жоғалтуы немесе өзгертуі мүмкін. Мұндай заттар өзінің бастапқы қалпына қайтып келмейді. Осы жағдайда жаңа зат пайда болады. Адамдар заттарды қыздыру, араластыру арқылы қасиетін жақсартуды, жаңа зат алуды үйренді.